Єхескель, 18 баб. Раббы маңа шойле деді. Исраил мемлекетінде не үчін бойлы сөзлерні айтасыңыз? Бабалар екші юзум ашады, балларының исе тішлері қамашты. Озумнен ант етемдей Раббы Тааля, ендіден соң бұ сөзлерні Исраил топрағында айтмай жақсыз. Мына әр бір жан менім кідір. Бабаның жаны да, оғылның жаны да менім кідір. Гуна япқан жан олежектір. Егер бірде бір инсан инсафлы яшаса, адалетлі ве ақлы ішлер япса, дағларда пұтларға кетірілген құрбанларыны ашамаса, Исраил халқының пұтларына ибадет етмесе, башқасының апайына тоқынмаса, оз апайына ұсты кірленген вақытта яқынлашмаса, кім сені хорламаса, оңа боржылы олғанға залогны қайтарып берсе, кім сені чайпамаса, отмегіні ачыларға берсе, ве чыплақларыны кейіндірсе, файдасы үчін параны бермесе, параны бергенде есе, файыз істемесе, ақсыз ішлеріні япмаса, ве давалашқан адамларыны адалетлі суд әтсе, менім незамнамелерімні тұтса, ве қарарларымны ғайретнен беджерсе, бөлі кіші доғырыдыр, шубесіз, о кіші яшайжақ, дей Раббы Тааля. Амма егер шу адамның оғлы ел басар олса, башқасының қананы токсе, ве башқа бойле ярамазлық япса, бабасы есе ойле ішлер япмаған олса да, дағларда пұтларға кетірілген құрбанларыны ашаса, башқасының апайына тоқынса, фұқареви йоқсулларыны хорласа, бұрыны таласа, оңа боржылы олғанға залогыны қайтарып бермесе, пұтларға ибадет етсе, пиш шейлер япса, файдасы үчін параны берсе, параны бергенде де файыз істесе, бойле инсан яшар ма? Йоқ, бойле пиш шейлеріні япқан әрбір инсан мұтлақа олежек. Олумынде о, озы қабатлы олажақ. Амма адамның оғлы, бабасының епсі япқан гуналарыны көрсе, ләкін бұ гуналарының іч бұрысыны япмаса, дағларда пұтларға кетірілген құрбанларыны ашамаса, Исраил халқының пұтларына ибадет етмесе, башқасының апайына тоқынмаса, кім сені хорламаса, оңа боржылы олғандан залог алмаса, кім сені таламаса, отмегіні ачыларға берсе, ве чыплақларыны кейіндірсе, фұқаренің жанына ағыртмаса, файдасы үчін параны бермесе, параны бергенде есе, файыз істемесе, менім қарарларымны беджерсе, ве низамнамелерімні тұтса, ойле инсан бабасының гуналары үчін өлмейжек, шубесіз о кіші яшайжақ. Оның бабасы есе, башқаларыны хорлағаны, қардашларыны чайпағаны ве халқының арасында ярамайлық япқаны үчін өзінің гуналары үчін олежек. Сіз нечін оғул бабасының гунасы үчін жевапкер дегіл деп сорарсыңыз? Чүнкі бұ оғул адалетлі ве доғру ішлер япа ве менім епсі незамнамелерімні бежеріп тұта. Бойлі адам мұтлақа яшайжақ. Гуна япқан адам ісе олежек. Оғыл бабасының қабаты үчін жевапкер олмаз, ве баба да оғылының қабаты үчін жевапкер олмаз. Доғру кішінің доғрулығы онен қалажақ, яман кішінің яманлығы ісе ондан кечмейжек. Ләкін яманлық япқан кіші, епсі гуналарындан чевірілсе, ве менім епсі незамнамелерімні тұтса, адалетлі ве доғру шейлеріні япып башласа, о мұтлақа яшайжақтыр. Бұ кіші олмейжек. Оның әрбір япқан ақсызлығы ұнтылажақ. Оның япқан доғрылығы үчін о яшайжақ. Мен яман бір кішінің өлімін істейім мі ажеба, дей Раббы Тааля. Йоқ, мен оның ярама йолындан чевірлежегіні ве яшайжағыны істейім. Амма доғры кіші, доғрылығыны ташлап, ақсыз ішлеріні япса, яман адамның япқан епсі піс ішлеріні япып башласа, ойле кіші яшар ма? Оның япқан әрбір доғыр іші ұнытылажақ. Япқан ақсыз ішлері ве гуналары үчін о, олежек. Сізлер Раббының йолы доғыры дегіл дерсіңіз. Эй, Исраил халқы, дингле. Менім йолым доғыры дегіл ма? Сізлердің йолларыңыз доғыры дегіл. Егер доғру кіші доғрылығыны ташласа ве адалетсіз ішлер япып өлсе, озының адалетсіз ішлері үчін олежектір. Ләкин яман бір кіші яманлығындан чеверілсе, ве адалетлі ве доғру ішлерні япып башласа, бұ кіші жанына құтаражақ. Озының япқан епсі ақсызлықларыны көріп, олардан вазгечсе, о шубесіз яшайжақ, о кіші олмейжақ. Исраил халқы исе, Раббының йолы доғры дегіл, дей. Эй, Исраил халқы, менім йолларым доғры дегіл ма? Сізлернің йолларыңыз доғры дегіл. Шуның үчін, эй, Исраил халқы, мен сізлерні суд етеджем. Эр бұрыңызны япқан ішіңізге көре суд етеджем, дей Раббы Тааля. Товбе етіңіз, қабатларыңыз сізні йолдан урмасынлар деп, епсі ақсызылқларыңыздан вазгечіңіз. Епсі япқан ақсызылқларыңызны ташлаңыз. Озыңызге яңы юрек ве яңы рух япыңыз. Исраил халқы не чүнсіз олмек керексіз. Мен кім сенің олымыны істемейім дей Раббы Тааля. Товбе етіңізде яшаңыз.